ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከባቢ ዕንጀሓ ዝሓለፈ ሶኒ 5/2/2019 ብዘጋጠመ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር 4 ሰባት ሞይቶም። ካብቶም በቲ ሓደጋ ዝሞቱ እቶም 3 ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ድማ ኣባል ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዎ።
ብ5/2/2019 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ መንሱራ ከባቢ እንጅሃይ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር 4 ሰባት ሞይቶም። እቶም በቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሓለፉ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ካፒቴን ንጉሴ ናይዝጊ፣ ምክትል ተለምተ ሙሴ ገብሪ ህይወት፣ ጀነራል ኤርክራፍት ተወልደ መድን እስቲፋኖስ ከምኡውን ኣባል ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ሰርጌንት ሽሽታይ ተስፋ ማርያም ከም ዝኾኑ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ሓቢረን። እቲ ዘጋጠመ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ብምክንያት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ መምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ዝተካየደ ፅምብል ድሕሪ ምስታፎም ናብ ኣስመራ እናተመለሱ ከለዉ ብዘጋጠመ ሃንደበታዊ ምልውዋጥ ኩነታት ኣየር እታ ሄሊኮፕተር ምስ ጎቦ ተጋፅያ ከም ዝወደቐት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ስነስርዓት ቀብሪ ናይዞም ብሓደጋ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር ዝሞቱ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ስድራ ቤቶምን ብኣሸሃብ ዝቁፀር ህዝቢ ኣስመራን ኣብ ዝተረኽብሉ 9/2/2019 ብክል ዝበለ ወታደራዊ ስነስርዓት ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።